Vitet e fundit edhe në Kinë, posaçërisht në qytetet e mëdha, po ndjehet gjithnjë e më shumë klima e festës së Krishtlindjes. Natyrisht është diçka e re që karakterizohet më shumë nga aspektet e jashtme, nga rendja në për dyqane e shkëmbimi I dhuratave. Por në këtë rendje, nis të ndjehet dritëshëm një frym tjetër, ajo e festës së shpirtit. Pyetëm për këtë korrespondentin e gazetës italiane La Stampa, nga Pekini, Francesco Sisci.
È un po' l'opposto di quello che succede da noi.
Është paksa e kundërta asaj që ndodh tek ne. Tek ne aspekti konsumistik e fsheh aspektin fetar. Anasjelltas, këtu të krijohet përshtypja se fenomeni I tregut përfshin edhe aspektin fetar. Tashmë të gjithë edhe këtu në Kinë e dinë se Krishtlindja është fest thellësisht e krishterë.
Cilat janë simbolet fetare që lidhen me Krishtlindjen në Kinë?
Simbolo del Natale qui è l'albero.
Simboli I Krishtlindjes këtu është bralli. Kemi pastaj edhe plakun e vitit të ri e aspekte të tjera laike të Krishtlindjes, por po fillojnë të duken edhe disa kryqe. Në një farë mënyrë simbolet laike bën pikë mbështetje për të folur më pas edhe për fen. E ajo që të çudit është se autoritetet e dinë mirë filli që Krishtlindja është fest fetare. Nuk është më mister për askënd. E kjo tregon se po zhduket një pengesë, një cenzurë. Duhet kujtuar se vetëm pak vjet më parë të gjitha kremtimet fetare ishin rrepsisht ndaluara, ndërsa sot ky qëndrim ka ndryshuar. Gjithsesi kjo nuk do të thotë se Kina mund të bëhet prej një dite në tjetër në vend fetar. Sidoqoftë, lejimi I kremtimeve me karakter laik, në të cilat feja është një vend të rëndësishëm, është domethënës, premton shumë, sepse më parë edhe kjo ishte ndaluar.